Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Benga Jimata Galgala Kesa, Salama Fulaka Jalkabenga Sasadit, Metro Bandi Dig Damilam, Dig Damishan is Sodomito Corret, Washington DC Rakadabers, Sagantavan Oromo, Amajal Kaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan
guyyaan har'aa fulbaana sadii bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Dhaggeeffatoota keenyaa sagantaan keenya kareessaa sababa rakkoo teeknikaan waan hin darbin hafeef nu of kalchaa jechaa qophii keenya har'aa itti fufna. Oolmaa mana murtii kaleessaa ka Jawaar Mahammadiif kanneen biroo ilaalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe qabna. Lammiiwwan Sudaan kuma hedduutti lakkaa'aman jaarraa tokko keessatti balaa lolaa hamaan isaan dhaqqabuun gabaasameera. Lamaanuu gabaasaalee oduu keessaati. Lagee Awaashiif haroon basaqaa bishaaniin guutame balaa lolaa dhaqqabsiiseen namoonni qe'ee ofiirraa godaanan oduudhaa booda gabaasa qabna. Gaazexeessaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN guyyoo waariyoo hidhaadhaa gadhiisamuu laalchisee gabaasa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara namootaan isin dabarsa.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kunu. Godinaalee Oromiyaa Shawaa Bahaa fi Arsii keessatti lolaa bishaanii laga Awaash guutuurraa uumameen namoonni gara 2020 dhiyaatan manaaf qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaanii koomishinni qajeelcha to'annaa yaaddoo balaa kanaannichaa beeksisee jira. Aga ammaatti lubbuu namaaf horiirra miidhaan gahe akka hin jirre kan dubbate koomishinichi godinaalee lamaan keessa kanneen jiran aanaalee sagal keessatti namoota balaa kanaan buqqa'aniif mootummaan gargaarsa yeroo balaa ka kennaa jiru ta'uu ibsee jira jechuudhaan Muktar Jamaal Adaamaarra gabaasee jira. Waa'ee balaa kanaa oduudhaa boodatti deebina. Bulchiinsi naannoo Diradhawaa baala sammuu darreessu kaanaabis jedhamu naannoo sanatti biqilchuu fi gurguruun akka rakkoo uumaa jiru dubbataa jira. Koomishinarri koomishinii poolisii magaalaa Diradhawaa obbo Gammachuu Kaachaa VOA ibsa kennaniin halkan dabre kana qofa qarqabbii kaanaabis guguddaa afur qabnee jechuu isaanii Addis Chokkol Diradhawaarraa gabaasee jira. Eertiraan kutaalee biyyattii gama kibbaaf giddugalaa keessatti miidhaa weeraraa waannisaa ofirraa ittisuudhaaf carraaqaa jirti. Ministiriin qonnaa Eertiraa weerarichaa waannisaa midhaanii fi marga dheedaarratti akka balaa hamaa hin finne ittisuudhaaf qaamonni martinuu qindaa'inaan akka waliin hojjetan waamicha dhiyeessee jira jechuudhaan Biraan Barayee Asmaraarraa gabaasee jira. Manni murtii federaalaa dhaddachi tokkoffaan kaleessa yakkalaalcha jalqabaatiif dhimma rogeessaaf nama siyaasaa Jawaar Mohaammadiif kanneen biroo irratti ragaalee dhiyeeffaman dhaggeeffachuutti fufee ture. Jawaar Mohaammadiif himatamtoonni dhiyaatan kanneen biroon ajjeefamuu artistii beekamaa Caaluu Hundeessaa hordofee yeroo jeeqamsi ka'ee turetti dhaman jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa jaalanneetu dhiyeessa.
Abbaan alangaa mana murtii federaalaa ka sadarkaa duraa dhaddachi qorannaa duraa Jawaar Mohaammad faarratti raga baatota dhiyeesse dhaggeeffachuu itti fufee jira. Hanga kaleessaatti jecha raga baatota sagalii galmeessuun ammaan booda namoota ragaa ta'an lama qofa ka dhiyeessu ta'uu mana murtiif ibsee jira. Duraan garuu nama 15 akka dhiyeessu abbaan alangaa dubbatee ture. Abukaatoon shakkamtootaa eenyummaa raga baatota kanaa dhimma kamirratti eenyu irratti akka ragaa ba'an kan gaafate ta'us nageenya isaaniif jecha eenyummaan isaanii kan hin ibsamne ta'uu abbaan alangaa ibsee jira. Dhaddacha kanarratti iyyata ka dhiyeeffatan obbo Baqqalee Garbaa isaanis ta'ee shakkamtoonni biraa namootaa fi miidiyaa irraa adda baafamu konkolaataan dhuunfaa kan isaanii akka qabametti akka jiru akkasumas herregi baankii maqaa isaanii fi kan haadha manaa isaaniin banamee ture ugguramuu irraa kan ka'e rakkoo guddaaf waan saaxilamneef manni murtii furmaata akka nu kennu gaafannaa jedhan. Manni murtiis jecha raga baatotaa barreeffamaan akka galmee wajjin wal qabatu ajajuudhaan iyyata dhiyaate irratti murtii kennuuf akkasumas raga baatota hafan dhaggeeffachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 29 bara 2012 beellama qabee jira. Odu walqabatu kabiran abbana langa mana murti federala ajjefamu wellisa hacalu hundesa bod jeqama folti buinsa umma me wali walqabate hoggana fkhafa oke satoko kataan obodajanet afa ratti himannade sejra obodajanen sera yakka kabiyetti cabsun hera fi sirna hera ratti dabate cabsani jirenya fi naga ummata ratti yakka jequmsa olana rawatan jedera chakama biran Obadam Mishachri, Serabiya Tich Absun, Chasa Ethio Telecom, Dirisen Ala, Biya Kesaf, Ala Yokan, Sadarka Dunyati Tajajila Telecom, Kennatu Rejechuran, Abana Langahima Chusa, Malaska Chuama, Finfine Ragabasir.
Karagajirta Radio Sagale America, Saganta Fanoromoti. Tokumma Motumota, Lola Bishani, Sudani Mudate, Kajarato Kokesa, Tisama Gitan Kamnejanen, Namon Kumat Ibehdutla Kawaman, Mid Amusani Bexise, Akagar Garsat Tamasan Barbachisus, Suvachisejra, Gabasali Sashila in Geneva Rergite, Tujubetunes.
Tokumma Motumota, Gargarsa Gava Chunkun Kan Agame, Guyota Derbankesa, Robian Don Ethiopia Kesa Trobe, Lola Haman, Garasudani Takayao, Ergata Seboda. Lulaan bishaanii kun lagi abbayyaa waggaa 100 keessatti akkaan akka guutuuf sababaa ta'e. Daafuun isaas hamaadha. Mootummaan Sudaan akka gabaasetti yoo xiqqaate namoonni 90 ta'an yoo du'an kanneen 1,300 ta'an guutummaa biyyattii keessaa miidhaan irra ga'ee jira. Manneen jireenyaa 1,800 ta'an kan manca'an yoo ta'u, uummanni 1,000 lakkaa'amu immoo mana jireenyaa ala ta'anii jiran. Kana malees manneen barnootaa 34 kellaaleen fayyaa 2,700 ta'an. Tajaajila dhaabanii jiru. Dubbiimaan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Jens Laayerkee akka jedhanitti balaan kun kan dhaqqabe inna vaayirasiin koronaa guutummaa biyyattii keessa faca'ee jirutti.
Access to clean water critical in the middle of the COVID-19 pandemic.
Bishaan qulqulluu argachuun kan inna weerara COVID-19 akkaan barbaachisu rakkisaa ta'ee jira. Maddi bishaanii 2,000 ta'u faalamaniiru yookaan hojii dhaabuu isaanii qorannaa duraaniirraa hubatameera. Kaartum yeroo amma labsii yeroo hatattamaa jala jirti. Laga abbayyaas guutee akka hin dambaliine ittisuudhaan kanneen mana jireenyaa ala ta'aniif qubsuma qopheessuun hatattamaan barbaachisaa jedhan. Mootummaan Sudaan dilbata darbe bakka uummanni 2021 ol balaa lolaan miidhaman kaartum keessatti labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa Sudaan keessaa namoonni 13,000 ta'an vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 1,833 ta'an immoo du'uu isaanii gabaase.
Waltan Tuanna Fittisa Ukubota ka United States Angone Gumsa Fayya Kutale United States Shantam Manifi Magalale United States Gugudo Heddu Kesa Jiran Gafa Filannoon President Mabiyyatti Kesatti Geggeessamu Guyyaa Madursani Jechuun Sadaasa Tokko Bara 2020 Talaali Vaayirasii Korona Raabsuuf Akka Qophaawan Qajeelfama Kennuusa Mirkaneessee Jira Waltichi CDC jedhamu qajeelfama fuula afur qabu gaafa gayya 27 jiraalee eegumsa fayyaatti dabarsuusaa kan dura gabaase madda oduu mikkaartii yoo ta'u talaalii COVID-19 aga danda'ametti dafanii raabsuuf karoora jiru wajjin akka wal simatutti waa jiraaleen fayyaa aga onkoloolessa tokkotti akka karoora talaalii wixinanii xumuran kan jedhu qajeelfamichi dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Lagni Awaasheef haroon basaqaa bishaaniin guutamuun walqabate namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'uun himamee jira. Balaan kun aanolee godina Shawaa Bahaaf Arsii laga Awaashiin wal daangessan keessatti uumame. Miidhaan waliigalaa balaa lolaa kanaan dhufe beekamu baatus warshaa sukkaaraa Wanjii qofaarraa namoonni 5,000 ol baqachuun isaanii himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Naannoo Oromiyaatti godinoonni yaa Awaash daangessaniitiin hundeeffaman hedduun isaanii ganni Awaash kan isaaniif waan gaarii fiduu osoo hin ta'in yaaddoo itti buusu. Akkuma kanaan dura. Komishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa ibsaatiin turetti miidhaan caalmattiyyuu amma godina Shawaa Bahaatii fi Arsii keessatti dhibba kana dhaqqabaatiin jiraachuu dubbatama. Godina Shawaa Bahaa naannoo Adaamaatii fi naannoo Wanjiititti guyyaa dheengaddaa irraa eegaleetiin Awaash galaana isaa qabateetiin hawaasatti kan cabseeseen ta'u dubbatan jiraattonni naannichaa guyyaa kaleessa galgalaarraa eegalee gandoota aanaa bosatii fi kan aanaa fantaallee magaalota mataharaafaa hedduminaan cabsuu dubbatu. namni VOA'n achirraa gaafate.
Miidhaa ka'an bakka horiiwwan qarqara jiran ku jiru irratti faayidaan isaanii beekta. Akkasumas magaalaaleen immoo manneen qarqara laggeenii jiran akkuma jiru amma hanga meeshaa manaa guutumaan guutti fudhatamu jira. Ammallee haalli jiru addisaadhaan meeshaa keessa baasaa jechaa jiranii immoo ni dhufaniitiin. Haalaan haala iddoo keessa jira beekta uumman.
Garamitti qubachuu deema namni garam ka'aa jechaadha yoo meeshaa baasu.
Amma duraa yeroo warri qarqara lagaa jiru magaalaa haraan tokko isaanii tokko lagumatti kaluudha beekta. Garasa bakka sanii achillee karaa biraatiin dhufutti jira jiranii achi namni lafa taabbaa itti achi ol ba'aa jiranii.
Wanni kun roobuma qofa moo bishaan kun keessaa dhufe tummata miidhe?
Amma bishaan kun akka jedhamutti kan roobaallee akka jirutti hojiidhaan gadhiifamaa irra taa'an dura miidhaan bifatti roobamaa jiranii qooqaa hidha qooqaa. Gaaf 27-26 gadhiifama jedhanii akka laallutti bishaan kun kooba qofarreetti fakkaate lolaan itti makuun lafa taate.
Rakkoon kun keessattuu galoo galaanaa laga Awaashii fi haroo Basaqaarraa dhufu qofa osoo hin taane hidha humna elektirikaa keessaa gadhiifameetiin illee akka hawaasatti gadi yaa'ee dubbatama. Torbaan darbe keessatti hidha elektirikaa kan qooqaa waan guuteef gadi dhiifamuu akka malu gama sabaa Himaaleeti kan dubbatamaatiin ture ta'ullee aangoonni hawaasa hubachiisanii sadarkaa sanitti sochoosaniitiin kaasaa kan hin turre ta'uudha kaasu. Ammatti namoonnis rakkoo cimaa keessa jiraachuullee dubbatu.
Haalli miidhaan keessi waan lubbuurra ga'een jiru yoo meeshaa namoonni irra caalatti yeroodhaan keessaan baifatin meeshaa namoota jinaa guviiseera jala. Naa yoo godaansuma ka'a manaa fi gadhiisanii raasaa ol lamaa kan isaanitti boqatan jiranii.
Nama hagam ta'a namni ati argite eessa fa'aatti deemaatiin hin ture garam godaana?
Jechuun silaawu waan magaalaa kana gadhiisni akkanuma garma lagni hin geenye ol babba'an. Namni baay'ee gara abbaa warraa 200 oli naannoo kana kan jira.
Amma mana namaatitti qubatammoo badheetti qubatammoo maal uffatan maal keessa jiraatu?
Mana namaatti akkuma ol beekaniin sessananii kuma qubatanii. Meeshaan isaanii silaa mana alumatti waluma qaqqabanii karaa muhammas uffatanii namni bakkuma ta'etti jijjiiranii jiru. As dunkaanallee dhaabbataan mana barnootallee gara bulchiinsa magaalaa illee. Galma magaalaa gaafirraa kan bakkittiwwan jedhu hin qabne akkuma akkasaa.
Namni dhufeetiin gargaarsa dhiheessee waa rakkoo namaa baase gargaarsi dhihaate achitti argite jira?
Akkasumas namni hundi aguma ga'een meeshaa mayaasaa irraa warri bulchiinsa magaalaallee naannoo marra ta'anii kuma duruma deddeeman ga'a.
Dhimma uumame kanaa fi haalduree hojiilee hojjetame balaa amma mudate maqsuudhaaf waan irra jiramu gaafachuudhaaf. Angoota godina Shawaa Bahaatii fi godina Arsii akka deebinuu kennaniif irra deddeebine gaafannullee itti hin milkooyne. Gama Komishinii Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaatiillee Komishinar Abaadir Abdaa dhimma kanarratti raadiyoon Sagalee Ameerikaa haasofsiisus balaa ga'e adda baasaniitiin qulqulleessanii waan harka hin qabanneef ammatti homaa dubbachuu akka hin dandeenye ibsan. Isa kanaaf hangi balaan dhimma kanaan dhaqqabee maal akka ta'e hanga ammaa VOA'n waan adda baafate hin qabu. Ragaa hanga muraasa argame keessaa jiraattonni naannoo warshaa sukkaaraa Wanjiitti jiraatan kan miidhaa keessummeessan jiraachuu fi kanneen hafan garuu naannoo san gadi dhiisanii gama Adaamaa fi Biraatitti baqachuu isaaniitu himame. Hojii gaggeessaan warshaa sukkaara Wanjii Injinar Kaasaa Tasfaayee Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hojjettoonni warshaa Wanjii qofti yoo xiqqaate namoonni 5,000 ol qe'ee isaanii gadi dhiisaniitiin baqataniitiin jiru. Miidhaan dhaqqabellee jira jedhu Injinar Kaasaan.
Dagiraannaa beekanyi bokkoo laalluu daayikoochi ndaalku muda Wanjii. Sukkaar faabrikaa saraatanyuus minoorubbatinna.
Naanni gagamaa gamanaan ijaarameetiniin ture gama bitaatiin gama mirgaatiin cabseetiniin hawaasatti gadi ciheetiniin jira. Daangaa warshaa fi bakka jiraattota hojjettoonni warshaa sukkaaraa keessa jiraatanillee cabseetiniin jira. Akkasumas ooyiruu qonnaan bultootaa hektaara 1,000 olitti ta'ullee lolaan kuni mancaasee jira. Ooyiruu warshaa sukkaaraa garuu hanga ammaa miidhaan irra ga'ee hin jiru. Bishaan kuni kan inni gadi dhiifame kan kallattiidhaan laga Awaashirraa dhufe qofa osoo hin ta'in hidha elektirikaa qooqaarraallee ka gadi lakkifameetiniin dhufeedha jedhan Injinar Kaasaan. Miidhaa hanga ammaa qabeennaa fi ooyiruu qonnaan bultootaatiin gaheen addatti lubbuu namaarratti miidhaa dhaqqabe raadiyoon Sagalee Ameerikaa odeeffannoo argate tokkollee hin qabu. Haala waliigalaa kanaan walqabateetiniin aangawoonni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaallee taate kanneen godinaali lamaanitu deebiirraa argannaaniin qabanneetiniin dhihaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaanutti ce'en. Gaazexeessaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN Guyyoo Waariyoo wabiidhaan hidhaarraa gadhiifamu abukaatonsaa ibsaniiru. Gaazexeessaan kun eengadda qarshii 10,000 mirgi wabii eegamee fi gad lakkifamu abukaatonsaa obbo Dajana Fiqaadu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Gama biraatiin miseensa paartii dimokiraatawaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Lidatuu Ayyaalew hidhaadhaan waan hin baaneef iyyannoo mirga wabiif mana murtii aanaa magaalaa Bishooftuutti dhiyeessuu isaanii pirezidaantiin paartichaa obbo Adaanee Taaddasee ibsaniiru. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Gaazexeessaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN Guyyoo Waariyoo kaleessa wabiidhaan mana hidhaati bahuu abukaatonsaa ibsaniiru. Guyyoon gaaffiif deebii artist Haacaaluu Hundeessaatiif taasiste keessaa murteettaa du'asaa hordofee hokkora bakka adda addaatti ka'e ogummaan itti hirmaatteetta jechuun poolisiin qorachaa akka ture abukaatonsaa obbo Dajanii Fiqaaduu ibsaniiru. Obbo Dajaniin falmii mana murtiitti roga hundaan tures akkanaan ibsani.
Sababa interviiwuun Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 15 taasiseen wal qabatee Haacaaluun gaafa torbeessaa balaa hin beekamne lubbuun isaa darbuu sanaan wal qabatee shakkamee magaalaa Burraayyuu balaawwan qabeenyi manca'anii shashamannetti magaalaa Finfinneetti poolisiin du'ee dhimmoota sanaan wal qabatanii jeequmsa ta'an hundumaatiif ati akka gaazexeessaa tokkootti dhimmicha kakaastee yakka raawwattetta jedhameetti shakkamee yeroo dheeraadhaaf to'annaa poolisii jala kan ture. Yeroo adda addaatti mana murtiitti dhiyaachaa turre mana murtii irratti poolisiin qorannaa hin xumurre jedhee yeroo qorannoo dabalataa gaafachaa ture. Akkuma kanallee guyyoon namoota gocha kanaan shakkaman kan biroo isa fakkaatan irratti illee akka ragaa ta'ee dhiyaatue gadhiifamuuf illee sossobbaan akka irra ture illee inni yaada isaanuu ibsee jira. Inni akka fedha hin godhanne himee erga hubachiise deebisanii ammas yeroo beellamaa irratti gaggaafachaa turanii. Dhuma irratti manni murtii mirga wabii gaafa agayyaa 24 eegee fi.
Deddeebii mana murtii yeroo shanii oliin kaleessa guyyoon mirga wabii qarshii 10,000 mana hidhaatii hiikameeraa jedhan obbo Dajaneen.
Mirga wabii manni murtii gadhiifamu jedhee abbaan alangaa ammas yeroo dabalata guyyaa 15 naa kennamu qaba jedhee iyyatee dhimmi kuni akka ijoo seeraatiin gaafa laalamu seerri deemsa falmii akka wanni ifaan kaa'u jira. Abbaan alangaa gaafa poolisiin qorannaa isaa xumuree abbaa alangaatiif rippoortii godhee kaasee guyyaa 15 keessatti mannaa dhiyeessuu qaba kan jedhu malee namni abbaan alangaa haga gaafa himannaa dhiyeessutti namni to'annaa jala ture tokko dirqamaan to'annaama jala turuu qaba jedhee seerichi ifatti waan hin keenyeef manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Ramaddiin Araadaa iyyata abbaan alangaa gama kanaan kaasee kufaa godhee mirga wabiin guyyoon akka bahu taasise sanarratti abbaan alangaa mormiin qaba jechuudhaan mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa toliyyata fudhate manni murtis dhimmicha irra deddeebii laalee yeroodhaaf guyyaan 5 dabalamee fi abbaan alangaa himannaa haa dhiyeessu guyyaa 5 booda yoo kan inni yaadne ta'ee ajaja barbaachisu kennina jechuudhaan dhorka manni murtii mirga wabiif kennee guyyaa 5 dhorkee ture. Dhorka sanallee gaafa beellama keenya gaafa guyyaa 5ffaas deebinee dhaqne abbaan alangaa yaada haaraa ammas akka waan yeroon beellamaa dabalataa qorannaadhaaf ragaa funaannachuudhaaf kennamuufitti yeroon guyyaa 5 naa kenname gahaa miti yeroo dabalataa naa kenni jedhame akka waan haaraa ta'etti mana murtii oliyyataa ilaalu irratti gaafatamuun qabu jennee mormii dhiyeessine. Manni murtis kan oduu fudhachuudhaan biyyoon mirga wabiidhaan akka bahu ajajee. Guyyoon kaleessa guyyaa kaleessa saatii 11 irratti to'annaa poolisii jalaa ba'ee maatii irratti makamee jirachuudha.
Gama biraatiin ammoo miseensi hoggansa paartii dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Lidatuu Ayyaalew iyyannoo mirga wabii mana murtiitti dhiyeeffatanii akka hiikamaniif manni murtii aanaa magaalaa Bishooftuu ajaja dabarsus hanga ammaatti mana hidhaatii hin lakkifamne jechuun paartichi ibseera. Presidentin Parti Demokratawa Itoophiyaa nuta Obbo Adaanee Taaddasaa Radio Sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti har'a iyyannoo mirga wabii mana murtiif galchineerra. Waraqaa ittiin mana murtiitti dhiyaatan ammoo Abbaa Alangeef poolisii aanichaaf kennineerra. Akka bor mana murtiitti dhiyaatanii fi Obbo Lidatuus dhiyeessaniif jedhan. Manni murtii bor jechuun hagayya 28 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhiyaataniifis ajaja dabarseeraa jedhan Obbo Adaaneen. Gabaasa Raadiyo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Yuunivarsiitiin Wallaggaa yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin barattoota 4 digirii sadaffaan eebbisiise. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiiftuuf gorsituun muummee barnoota afaan Oromoo foogu barru Dr. Halimaa Jibriin akka biyya keenyaatti miti akkuma addunyaatti afaan Oromoo baratanii qoratanii faccisanii doktorummaan eebbifamuun kun isa jalqabaati jedhan. Barattoota afaan Oromoon digirii sadaffaan eebbifaman keessaa Dr. Margaa Gammadaa afaan Oromoo duraan raadiyoo cabsa jedhamaa ture amma digirii sadaffaan barsiifamuunsa gammachuu ilmaan Oromoo hundaati jedhaniiru naa koru malkaatu gabaase.
Seenaa barnootaa afaan Oromoo keessatti qorattootni 4 ofumaanuu seenaa dalaguu isaaniiti mama. Sadarkaa doktorummaa yookaan PhDtiin afaan Oromootiin barachuutiin barattoota kana waggoota 4-5 darbaniif barsiisaa kan ture immoo Yuunivarsiitii Wallaggaati. Muummee afaan Oromoof hoogbarruutti barsiistuuf gorsituu barattoota barnoota sadarkaa olaanaa kan ta'an Dr. Alimaa Jibriil waa'ee barattoota 4 seenaa keessatti afaan Oromootiin doktorummaan eebbifaman ilaalchisee akkas jedhu.
Yuunivarsiitiin keenyas barattoonni keenya warri amma 4 digirii sadaffaatiin eebbisamaniis akkasumas muummeen keenya muummeen afaan Oromoo fi ogbarruu bara baraan itti yaadatamaaf barsiisota sana keessatti shoora guddaa taphatan waliini. Sababiin isaas kun akka biyya illee kufanis akkuma addunyaattuu afaan Oromootiin baratanii afaan Oromootiin qorannoo hojjetanii afaan Oromootiin qorannoo dhiyeessanii faccisanii doktorummaatiin eebbifamuun isa jalqabaati. Inni jalqabaa Dr. Margaa Gammadaa jedhama. Inni sirna barnoota afaanii irratti hojjete. Inni lammaffaa irratti dhiyeesse Dr. Daaniyel Lammeessaa jedhama. Eriyaa naannoo Xinqoqaa irratti kan inni hojjete. Xinqoqnis bu'uura afaan tokkoo fi inni sadaffaa Dr. Magarsaa Dhiinsaa jedhama. Kan irratti hojjete oduu durii irratti hojjete. Inni arfaffaa Dr. Fiqaaduu Qanaa jedhama. Dr. Fiqaaduu Qanaa ammoo waa'ee asoosamaa Oromoo irratti jechuudha. Asoosamaa barsiisu. Arfanuu baay'ee bu'uura jechuudha afaan Oromootiif.
Qorannoon tokko rakkoo hiikuu fi kan taasifamu rakkoowwan amma isaan ka'an kun akka furamuuf eenyutu ga'ee isaa baachuu qaba? Akkamiin ga'een sun ba'ama?
Egaa qorannoon dhugumsa rakkoo hiikuuf kan inni qoratamu. Kanaaf immoo eenyutu immoo kanneen qorattoonni keenya kun akka yaada furmaataatti ka'an gara fuuldura waan maaltu ta'uu qaba jedhanii qaama ilaallatuu fi kara ilaallatu ka'aniiru jechuudha. Eenyurraa maaltu eegama kan jedhu qorannoo sana keessaatiin qaama baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Uummata irraa jalqabee jechuudha. Warri baratanis warri dhimmoota garaa garaa keessatti qooda fudhatanii gahee isaanii ba'uun dirqama ta'a. Maaliif dhimmi kun dhimma nama hundaati. Yoo afaan keenya jiraatedha jiraachuu kan dandeenye. Yoo afaan keenya jiraatedha Oromummaan keenya sabboonummaan keenya nu keessatti guddatee ani Oromoodha jennee afaan hundee dubbachuu kan dandeenye. Kanaafi achirratti hundi keenya gahee mataa keenyaa ba'uu qabaan jedha.
Ammoo barattoota dabalataa PhDdhaan afaan Oromoodhaan barataa jiran qabdu waan doktorootni 4 kunneen hojjetan hangam galtee ta'aaf?
Amma nuti barattoota naannoo 24 fakkaata kan qabnu PhDdhaaf kan barataa jiran. Warri amma eebbifaman warra waggaa 5 kana dura barnoota jalqabanidha. Kanaaf barannoo kee akkasuma fudhachuutti hufna jechuudha. Amma akka biyyaatti ministeerri barnootaa gara keenyatti ergaa jira jechuudha. Yuunivarsiitii garaa garaa irraa. Yuunivarsiitii Mattuuraa nu bira jiru. Yuunivarsiitii Amboorraa nu bira jiru. Yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa nu bira jiru. Ahumayyaa irraa maalirraa akkasuma yuunivarsiitii garaa garaa irraa dhufanii nu biratti PhD barataa jiru jechuudha. Warri muummee afaan Oromoorra jiran. Kanaaf warra jalqabaa fi rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Qorattoonni keenya warra afaan amma fixanii amma tokko warra itti aananii warra isaanitti aananii dhufanii fi karaa saaqaniiru jechuun ni danda'a.
Amma qorannoon isaanii kuni maxxanfamee akka galteetti yookaan akka waan dubbifamutti gochuudhaaf wanti yaadamee jira.
Waan gaarii na yaada ammas yuunivarsiitii keenya waan adda taasisu tokko joornaalii kanaan dura afaan Ingiliziitiin kan maxxansu dura qofa qabne ture Star Journal kan jedhamu. Amma bara nagaru 7 muraasaa booda eegaluu danda'a xumurameer amus deesaa standoonaali keessatti afaan oromoo maxxansiisuun akka dandeenyu ta'eeti jechuudha kan inni amma hojiinuuf eegaluuf jedhaa jiru. Kanaaf inni kunillee yuunivarsiitii keenya adda taasisa. Afaan oromootiin karaa ittiin afaan oromootiin warri barreessan illee maxxansiisuu danda'an. Kanaaf warri amma fixan kuni qo'annoo isaanii iddoo adda addaatti maxxansiisuu danda'u jechuudha.
Qorattoota afran yuunivarsiitiin Wallaggaa afaan oromootiin digirii sadaffaa yookaan PhD yookaan doktorummaatiin eebbisiise keessaa Dr. Margaa Gammadaa isaan tokko miira itti dhaga'ame ibsuun jalqabu.
Uummata Oromoo Oromiyaa keessa afaan Itoophiyaa keessa jiranii fi biyya alaa jirtaniif afaan Oromoo reediyoo cabsa yeroo jedhametti afaan Oromoo yookaan immoo qubee afaan Oromoo gaafa dhaga'u bataskaan hin deemu jedhamee gaafa odeeffametti wantoonni baay'ee afaan Oromoo akka tarkaanfachuu hin dandeenyetti yemmuu haasa'anitti kan hundumaa keessa tarkaanfatee dhufee har'a sadarkaa digirii irra ga'uu isaatti baga gammaddanis niin jedha. Gammachuun koo gammachuu ilmaan Oromoo hundumaati. Itti dabaluudhaan imaammata afaan ilaalchisee Itoophiyaa keessatti haga har'aatti bu'uura qabatee seeraanii hojiirra oolee hin jiru. Yaa ta'u malee afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf hawwii fi fedhii ilmaan Oromooti. Afaan Oromoo akka kan hin guddanne afaan teknoolojii, afaan saayinsii, afaan qorannoo akka hin taanetti waan ilaalamaa tureef har'a afaan qorannoof qo'annoo afaan saayinsii fi teknoolojii ta'uudhaaf sadarkaa kanarra ga'uu isaatti kanneen biyya keessa jirtan afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf bu'uura waan isinis ta'uuf isinis bara gammaddan jechuun barbaada. Afaan Oromoo eenyummaa Oromooti. Afaan Oromoo dinagdee Oromooti. Afaan Oromoo jiruuf jireenya Oromooti. Afaan Oromoo Oromoodha ofiisaa iyyuu. Kanaaf miira gammachuu guddaa nutti dhageessa jechuun danda'a.
Waraqaa qorannoo keessan kan xumuraatti ni eebbifamtan mee maal irratti hojjettanii?
Ani barataa afaan Oromooti. Afaan Oromoo bara 1988 kaasee Itoophiyaa keessatti amma bara 1983 barnoonni hamma yaa'e yookuu biyya kana keessatti lafa qabatetti afaan Oromoo afaan hojii ta'e afaan barnootaa ta'ee hin turre. Akka faayidaa hin qabneef akka miidhaa biyya kanatti fidutti ilaalamuudhaan imaamman irratti baramee akka afaan itti baduu taasifamaa ture. Yaa ta'u malee bara 1983 kaasee keessumattuu sadarkaa lammaffaarra tokkoffaatti kaasee sadarkaa lammaffaatti kitaabni barnootaa meeshaaleen deeggarsa barnootaa qophaa'ee baruu barsiisuun akka hojiirra ooluuf carraan argame. Haa ta'u garuu anaan qorannoo kanaaf kan na kakaase carraan baruu barsiisuu afaan dhalootaa biyya kana keessatti eega carraa argate yookaas immoo eega hojiirra oole barnoonni qophaa'e yookaan sirni barnootaa isaaf qophaa'e keessumattiyyuu afaan Oromoo ilaalchise ammam adeemsa saayinsaa ordofii qophaa'ee fi baruu barsiisuun geggeeffamaa jiru kan jedhudha kan na kakaase rakkoo qulqullina barnootaa. Rakkoo sirna barnootaa afaan Oromoo xiyyeerratti xiyyeeffatee jirurraa ka'uudhaan qorannoo adeemsa qophii sirna barnootaa irratti kan hin hojjetan.
Danqaa akkamittis hin mudate.
Ragaalee barbaachisaa ta'e argachuudhaa fi Oromiyaa keessa biiroo barnootaas miti ministeera barnootaa duwwaa fi Oromiyaa keessatti hin barbaachisin hin jiru. Kan biraan sirni barnootaa filoochaartiin afaan Oromoo bu'uurumaanu qophaa'ee hin beeku. Afaan haaraa isa qophaa'ee. Filebetii gara afaan Oromootti madafkame. Afaan Oromoo bu'uureffatee qorannoo irratti hundaa'ee bu'uuraan qophaa'ee hin jiru. Sirna barnootaa kan afaan Amaaraa sana argachuudhaaf baay'ee dhamaatee guddaan godhe argachuu hin dandeenye. Kun adeemsa qorannoo koo keessatti danqaa baay'ee guddaa ture. Kun immoo maalidha? Inni guddaan ministeera barnootaa keessa afaan Oromoo kan hordofu, afaan Oromoo kan qopheessu, afaan Oromoo kan qoratu, afaan Oromoo kan xiyyeeffate, kan hojjetu muummeen afaan Oromoo ministeera barnootaa keessaa dhibu. Kun danqaa guddaa qorannoo qoratti kan fide jechuudha.
Furmaati isaa maali gabaabaatti?
Alakka furmaataatti kan hin dhiyeessu. Afaffaan ministeera barnootaa afaan Oromoo akka afaan kan biraa akkuma afaan Amaaraa qorannoo fedhii hawaasaa, naannoo hawaasaa, aadaa hawaasaa, afaan dhalootaa dhaloonni ittiin baratu sun akka calaqqisu, akka fuunfachiisu, akka urgaa'utti qorannoo naannoo fi fedhii hawaasaa irraa ka'amee qorannoon sirni barnootaa sun qophaa'uu qaba. Filoochaartii mataa isaa qabaachuu qaba. Sirna filebetii mataa isaa qabaachuu qaba. Gara fuulduraatti ministeerri barnootaa biiroon barnoota Oromiyaa itti gaafatamuudha waan ta'eef keessatti qooda fudhachuun eenyu qopheessuu qaba. Leenjii akkamii qaba? Ogummaa yookaan immoo gahee akkamii qaba? Beekumsa akkamii qaba? Dandeettii muuxannoo akkamii qaba? Ulaagaan bahee namoota adda baasan namoota dandeettii waa qopheessuu, sirna barnootaa qopheessuu, filebetii qopheessuu, kitaaba barnootaa qopheessuudhaaf gahumsa qaba. Hirmaachisaa yoo kan qophaa'u ta'e gara fuulduraatti sirni barnoota afaan Oromoo sadarkaasaa kan eeggate akka afaan kamiyyuu qophaa'uu hin danda'ajiree kan nayyaada. Karaa gama biraatiin immoo biiroo barnootaa illee isaan gama isaaniitiin hojiirra oolchuu duwwaa otoo hin taane adeemsa qopheessuusaa yuus keessatti qooda fudhannee seera qabeessaan qopheessuu qabna jedhanii jajjabummaan dubbachuu hin qaban jedhaa. Inni kan biraan immoo ijoodha kan hin jedhu akkaadaamiin afaan Oromoo
biyya kana keessatti dhaabbachuuf dirqama.
Dr. Margaa Gammadaa, hedduu galatuma.
Fayyaata.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa, Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.